Šiandienos Dievo žodis yra labai, labai gražus ir labai turtingas. Ir tai, ką sako, tai, ką kalba mums apie esminius tokius dalykus, kurie viena vertus, kaip pirmajam skaitinį girdėjom, Dievo įsakymas, įstatymai, esminiai dalykai, jie nėra toli nuo mūsų. Nėra kažkur ant kalno, kur reikia užlipti. Arba už marių, kad reikia nueiti ir paimti. Viskas yra šalia. Apčiuopiama. Reikia tik tai vieno dalyko. Norėti. Norėti gyventi ir įgyvendinti tai. Tas noras, žinot, kaip jisai, kodėl, kam to reikia iš jūsų? Kodėl turėčiau norėti? Ką man tai duoda? Ką man to reikia? Kodėl turėčiau gyventi pagal Dievo įsakymus? Atsakymas turbūt, nes nėra paprastas, o kartu ir paprastas. Jo paprastumas yra tai, kad, kaip antrajam skaitinį girdėjom, kaip viskas sukurta per jį ir jam, Kristuje. Kristus, kuris yra atvaizdas Dievo, neregimojo Dievo. Iš esmės, Kristus atėjo ir nugyveno žmogiškai gyvenimą, kad parodytų, kiek mes esam dieviški. Esminiai dalykai. Tai, kas yra tavyje, tos tavo aukštumos ir gelmės. Tai, kas yra žmoguje gražiausia, verčiausia, dailiausia, gyvybingiausia. Tai, kas labiausiai pamaitina mūsų sielą ir dvasę. Tai, kas duoda daugiausias spalvų mūsų gyvenimui. Netuštuma, netuštybė duoda spalvas. Bet atvirkščiai, mūsų vidiniai dalykai gali nuspalvinti mūsų tuštybę. Net ir patys elementariausi, paprasčiausi, banaliausi, niekam nereikalingi veiksmai ar žodžiai gali būti nuspalvinti prasme, dvasia, širdimi. Mes galime suteikti gyvybę patiems paprasčiausiams dalykams. Elementariausiams. Tokiems kaip šypsena. Kaip ačiū. Kaip atsiprašau. Viskas atrodo elementaru, paprasta, prieinama. Nereikia nieko išradinėti. O kartu yra taip nepaprasta. Aš kažkaip taip nesenai mes atšventėm Mindaugo karūnavimą. Iš tikrųjų labai graži tradicija. 9 valandą gėduoti himną. Gražus mūsų himnas. Labai gražus. Mūsų lietuviškas himnas gražus ir esminiai dalykai ten yra pasakyta. Kaip dvi kolonos. Tiesa ir meilė. Ir mes gėdam iš viso širdies. Ir džiaugiamės. Ir gerai, kad gėdam. Bet tik tai vienas klausimas. Ar tie žodžiai, kaip giliai krenta mums tie žodžiai? Nes tiesa ir vienybė tai yra du dalykai, kurie turbūt gyvenime kainuoja brangiausiai. Norint juos realizuoti, norint juos įgyvendinti, norint, kad žodžiai taptų kūnu ir nebūtų tik tai gražus skambesys, vibracijos, melodijos, tai kainuoja ir brangiai kainuoja. O kaip lengvai mes kaldomės? Pažiūrėkite mūsų viešoje erdvė. Kokie yra pasisakymai tų žmonių, kurie vadovauja vienaip ar kitaip. Kokios yra vertybės, kokie yra argumentai. Koks yra ieško galiausia. Jei nieks nesako, kad reikia, dabar paskutiniu metu ypatingai populiaru yra, ką nors pasakyti ant bažnyčios. Tiesiog tai yra kaip brandas, gero tono ženklas. Užmynė ir parodė, čia naftalinų smirda viduramžiai, va, mes pirminį šviesų rytojo. Be abejo, kad reikia matyti tas dalykus keistinus. Visą laiką, kiekviena organizacija, mes keičiamės, turi keistis, kalbos nėra. Bet dabar pas mus yra populiaru ne tiek ieškoti pokyčio, kiek tiesiog apdergti. Ir viskas. Net nesigilinant, net nesiklausant į argumentus. Neduok Dievą. Ir tokiais paviršutiniškais dalykais svaidytis viešoje erdvėje gėda turėtų būti. Nu, bent jau pasverkti, kai tavo žodžiai, tu esi autoritetas. Žmonės klausosi. Ir gal ne visi įsigilina, kiti labai emociškai priema, kaip tu ir pasakai. Tai tu esi vadovas vienokio ir kitokio lygmens. Jeigu tu esi žurnalistas, tiesos gynėjas, jeigu tu esi mokslininkas, tai pasverkis, sakyk, va, štai, ir taip, 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 čia yra stipros pusės, čia yra silpnos pusės, mes darom taip, bet atsiveria duris čia ir čia ir čia. Šičia gali pasinaudoti verslas, čia tas, čia tas, čia yra trapu. Bet jeigu mes padarom tą, va, kitoj pusėje, va, kokie privalumai, kokie minus, bet niekas apie tai net nekalba. Gerai arba blogai. Kaip Orvelo ūkis, keturios kojos gerai, dvi kojos blogai. Viskas, ir kas garsiau bliauna. Bet tas bliuvimas, kas įdomiausia, eina iš karto tautiškos giesmės. Mes tik vienybė te žydė ir leidžiam savo taip lengvai sugriauti. Nes kas yra valstybės integralumas? Tai kai apvienijama visi komponentai, ir tai yra labai svarbu, čia nekalba tik apie bažnyčią, čia visas tautinės mažumas turėtume, politinės, visus turėtume išgirsti. Visus turėtume sugebėti integruoti. Tai nereiškia, kad reikia leisti, kad dabar mums užliptų ant galvos ir aiškintų, kaip reikia gyventi viena ar kita mažuma. Ar religinė kažkokia tai konfesija. Ar... Ne, kalbos nėra. Žinai, man jau juoka kelia, kada sako, va, politikam paskambino, pasakė, pagrumojo pirštelių. Ir jie taip išsigando, kad priėmė sprendimus. Tik ką, savo galvos neturi. Savo sprendimo. Savo stuburo. Kaip ten kiniečių posakis. Sako, jeigu tu tiki viskuo, ką skaitai, tai geriau visai neskaityk. Tai palaukit, jeigu žmonės jau pasiekė tokį lygmenį ir buvo tautos patikėtiniai ir neturi savo stuburo, nu tai čia yra dar didesnė tragedija negu tai, kad bažnyčia kažką tai kalba ir sako savo kažkokią poziciją, vienokią ir kitokią. Jis palaukia, tai apie ką mes kalbam? Žmonės, kurie nebesugeba atsirinkti, kurie turėtų mūsų valdyti ir duoti impulsus. Bet tai, kad jie turi išgirsti ir vieną, ir kitą, ir trečią, ir ketvirtą pusę, ir pasverti, ir kalbėti argumentų kalbą, ir nesitaškyti visuomeniai taip lengvai, nes mesgi pjaunam šaką, ant kurio sėdim. Mes pašaukiam, kad tas yra blogai, ir į pasąmonę tai sėda mums šitie dalykai. Religija – blogis. Religija atgyvena. Ir mes save užkraunam, mes save užprogramuojam. Ir mes nebenaudojam religijos ten, kur negalėtų būti naudinga ir gera. Mes tiesiog nubražinam, nubraukiam. Ne visi, aišku, bet yra ta tendencija. Tai gal mažiausiai galioja jums, kurie čia atėjote. Nes jau pats faktas, kad esate čia. Bet kita vertus. Tai yra didžioji dalis mūsų tautos, kurie nevaikšto į bažnyčią, bet kurie gauna tą žinią. Dabar, kas padarys balansą? Kas išbalansuos? Kas duos kitokią poziciją? Kas kiti, jeigu ne jūs čia susirinkę? Nes mes, kunigai, aišku, irgi turėtume tą patį padaryti. Bet mes jau esam pažymėti. Jau mums tik įsižiuoko, o jau čia tas juodas kvernis. Nes kiti kalbėti negali. Jis ten priprogramuotas. Atstovavo. Tai aišku, kalbos nėra, kad ir bažnyčia turėtų savo poziciją išlaikyti ir galbūt netgi labiau ant pulso. Žinoma, manyčiau, kad turėtų daug labiau būti veikli, lanksti, reaguojanti, iš karto, nelaukianti, moderniškai, paprasta kalba kalbėti, ne tik kažkokiais tai ten gairiam, ten nuorodom, instrukcijom, kurios ne visiems kalba. Turėtum. Gal taip ir bus. Tikėkimės, kad taip ir bus, jeigu mes susimsim visi, jeigu mes iškosim ir išsireikalausim. Suprant, bažnyčiai irgi reikia gydyti. Bet mes šiandien girdėjom apie tą sumuštą žmogų, kas jis yra. Tai galėtų būti mūsų sumuštos vertybės, mūsų sumuštas tikėjimas, mūsų viltys sudužusios. Nes kai tu praeini pro žmogų, kuris, tarkim, kreipi dėmesį, tie, kurie labiausia pila srutas. Tai kas tai yra žmonės? Ar tai yra stiprus, kūrybingi? Nes, nu, jeigu pagalvotume, jeigu žmogus yra kūrybingas, turi vaizduoti gerą, turi, jam 24 valandų neužtenka jo kūrybai, tai negi jis užsims pletkais. Laiko nėra tam. Nėra kada tokiom nesąmonėm. Bet jeigu tu net nesugebi sukurti produkto, tai kaip tu kuri, tad tu kuri greudamas. Nes tai irgi kūrybos forma kitokia, lengvesnė, paprastesnė. Kartais dėja šito dalyku naudojasi net ir žmonės, kurie galėtų kurti, bet lengviau yra greuti. Ir parodyti griovimo rezultatą. Ir populiariau. Ir daug daugiau žmonių reaguoja. Svarbu. Kaip ten tas posakis prancūzų? Griuvantis medis sukelia daugiau triukšmo negu augantis miškas. Nu, kam įdomu augantis miškas? 100 metų. Na čia, važiuodamas, aš negirdėjau, statistiką darė. Tai dabar galima pasirodo pasitikinti, kai tu gydaisi ligoninį, gali pasižiūrėti, kiek valstybei kainavo tavo gulėjimas ligoninį. Nu, vat kiek dar priedo viso to. Tai kad pareikti visi, kad viskas yra blogai ir kad visi kišininkai mokam. Visi ir aš taip pat. Bet, nu, vat pasižiūrėt, adam, kiek aš kainavau valstybei. Tai niekam neįdomu, tokia statistika. Niek, nu, minimaliai. Nelabai kam įdomu. Nu, ir kas, kad čia taip turi būti, kažkas turi manim pasirūpinti. O iš kur pinigai? Dievas žino, nu, iš kažkur, nu, valstybė turi rūpintis. O kad nebaus tų pinigų, jeigu mes nebūsime vieningi sąmonė, jeigu patys nepasiskaičiuosim. Nes biudžetas yra ribotas. Tai jeigu mes priemam vienokius ar kitokius sprendimus ir išnaudojam taip arba kitaip, arba atveriam galimybės eiti į vieną ar kitą pusę, automatiškai, nu, kitur negali. Nes kaip ir šeimos biudžetas, jis nėra begalinis, jeigu tu išleidi čia, vadas nėra čia. O pas mus kartais įsijungia tas toksai valdiškas mąstymas. Žinot, kai dega šviesa, nu, tegu dega, taigi ne namuose dega, kontoroje. Kad ir visą naktį, amžinoj šviesa jiems šviečia. Nu, kam čia daroma? Baisus daiktas. Taigi ne aš moku. Valstybė moku. O kas ta valstybė? Mes atskiriam. Atskiriam ir nusitonim. Ir tampam kritikuotojai iš šalies. Lygiai taip pat su bažnyčia, beje. Bažnyčia. Man kiek dažnai atsitinka, vo, jūs tokie, tai tikėjau mane bevedai, gal sako, o palauk, o tu krikštis? Krikštis. Tai palauk, tai tu bažnyčiai esi. Tai darai, keisk, nu. Super. Šaunuolis. Kiek entuziazmo, kiek energijos. Dabar konstruktyviai prašyčiau tą energiją. Statyk. Eik, priimk, žinai, visus tos iššūkis. Pasakyk, kad būtum išgirstas. Uždėk kitus žmonės, palaikyk. Bus pokytis. Va, ir bus. O čia man smegenis plauni. Kaip čia mes visi blogi? Padarėk. Tu girdėsi dalis. Nes kitaip pokyčių ir nebus, jeigu mes tik iš išorės žiūrės. Juo labiau, dar viena problema, kai tu žiūri iš išorės, tu net nesuvoki, kur yra visa problematika. Nes kritikuojant iš šalies, atrodo vienai. Čia žinot, kaip nekartą teko kalbėtis su vadovais, kadangi esu kaip policijos kapelionas, tai su visais tenka bendrauti. Bet bendraujant su vadovais, sako, žinai, kai tu tampi vadovas, situacija pasikeičia. Spektras, matymo. Ir tu staiga supranti, kiek reikia visokių atsakomybių prisimti ir kokia yra platitas ir kad tu negali, va, tiesiog vat, sugalvau. Pasukau vairelį ir viskas pasidarė. Padariau kaip noriu, nešgi vadovas. Nieko panašu, kaip viskas nuo visko priklausoma ir koks tu esi smulkus sraitelis visame tam ir kad tu negali to pakeisti, yra daugybė kitų dalykų, net ir pasakyti negali niekam. Ir bet tam, kad tu pamatytum šitą dalyką, reikia tapti vadovu. Ta prasme, įeiti į vidų tam tikros sistemos. Lygiai taip pat ir su bažnyčia. Vienas dalykas, kada mes matom bažnyčios klaidas iš išorės, gerai jas matyti. Bet kai tu jį bandai daryti, veiksmingas tampi. Va tada tampi pilnavertis dalyvis ir tu supranti visus niuansus. Tu matai, kad ne viskas taip greit pasidaro, ne viskas, nu, daug dalykų. Nebetampi toks labai jau tiesmukiškas ir juoda balta. Bet tik bedarant. O teoretikai tai čia labai lengva teoriją pavaryti. Vienokia ir kitokia. Tai, kai mes kalbam apie gerąjį samarietį, tai čia yra praktikas. Yra kuningas ir levitas, kurie skuba į šventovę. Teoriškai jie negali susitepti krauju. Nes jeigu susiteps, nebegalės eiti į šventovę ir atlikti, paukoti auką Dievui. Taip, toks yra įstatymas. Senasis testamentas reglamentuoja, kad jeigu tu prisilieti prie kraujo, savaitę negali eiti į šventovę. Tai vadinasi, jeigu tu sustosi prie to sumušto žmogaus, net su geriausiais norais, tu nebegalės eiti į Jeruzalę. Bus sustabdyta tavo kelionė. Viskas. Grįžti atgal namo. Tai galbūt ir sukalbėjo kažkokią maldelę, o galbūt pagalvojo, o gal jis jau užmuštas, daug dievė, gal nebereikia, visai nieko nepadėsiu. Nu kas ten žino, kas ten jiems, bet jiems tikrai tai buvo dilema, tai nebuvo paprastas dalykas sustoti ir padėti. Ir kaip mes galim gerais norais vedini, norėdami padaryti gerą darbą, tai reiškia nueiti į Jeruzalę ir pasimelst ir padėkoti Dievui, galim praeiti pro esminius dalykus. Čia lygiai taip pat, jeigu mes grįžtam, taip kaip žmogiškai kalbant, o tarkim, jaučiu susiskaldimo dvasę. Savo kolektyvę, savo šeimoje, savo su kaimynai, su giminaičiai, su dar kažko. Ką darau? Sumuštas žmogus. Dažnai sumuštas žmogus elgiasi bjauriai. Atkreipkite dėmesį. Geriausia gynyba yra puolimas. Tai tie, kurie dažnai nieko nedaro, yra labai nemalonus. Va tie sumušti. Sumuštieji. Jie vargšai yra iš tikrųjų. Bet jie elgiasi ir agresyviai. Ir nemaloniai. Ir nesinori prie jų sustoti. Ir nesinori būti tuo geruoju samariečiu. Kadangi maža to, tai čia dar neparašyta, kad labai dažnai tu padarai gerą darbą ir dar gauni už tai per galvą. Ir dar už tai susimoki. Ir brangiai. Kaip motina Teresė sako, jūs darysite vargšam gerą. Žmonės kritikos, kad jūs ieškote savo interesų. Vienokių ir kitokių. Gal išnaudoto žmonės, gal savo sąžinę paguosti, gal laimėti amžinai gyvenimą. Bet va, interesai. Tu darai dėl savęs. Dėl to, kad tau gera, dėl to, kad save pamalonins. Dėl to, kad pasijauti didelis prieš vargšą. Slaka bus, kurie, žinai. Sako, visiems darykite. Sako, nekreipi dėmesio, eikite į priekį. Sako, ne dėl to jis daros. Bet kaip sunku yra. Tai apdergia ir tu toliau darai. Va čia yra gerasis samarietis. Kuris ne tik suslaugo vargšą, bet dar palieka du denarai. Du denarai tai dviejų dienų atlyginimas. Denaras tiek, koks žmogus uždirbdavo per dieną. Dar ir susimoka. O dažnai mes susimokam, nu tokiu, kaip čia pasakius, nebūtinai pinigais. Pinigais dar nėra pati blogiausia forma. Nedėkingumas yra pati brangiausia forma. Tau nepadėkoju, galbūt išsityčiau iš tavęs, o gal dar kažkas. Ir vat šį čia nepalūžti. Bet ką tai reiškia? Žiūrėkit, kaip Dievas, jisai nepalūžta ir nepavargsta. Žiūri į vargšą žmogų, kuris galbūt nesugeba pakilti iš savo menkumo ir nenustoja jame matyti Dievo paveikslą ir galimybės. Kaip jis sako, Don Quixoto čia žodis, sako, Dievas jums žiūri, ne tokie, kokie mes esam, bet tokie, kokie galėtume būti. Jis mato mums tą potencialą, realų, nieko nekur, jisai čia nerožiniai akiniai. Jis tiesiog mato kitaip. Ir tas žvilgsnis yra kūrintis, tas žvilgsnis yra laiminantis. Ir kodėl mums tai yra svarbu? Dėl kad mes turim pasirinkimą. Kaip mes žiūrėsime į pasaulį? Ar žiūrėsime per tą prizmę, kad viskas yra blogai, nieko negali pasitikėti, ir taip toliau panašiai? Čia vienas būdas. O kitas būdas, kuris yra daug brangesnis, bet kuris tave išgrynina. Išgrynina tavo prioritetus, tavo požiūrį, tavo sąmoningumą, tavo pasirinkimus. Kiekvienas tavo žingsnis tampa jisai įgauna visą kitą svorį. tampa palaiminimu kiekvienas žodis. Kiekvienas susilaikymas neveltais yra. Ir tai yra Dievo žvilgsnis, kuris žmogų nuskaidrina. Ir tai yra Dievo karalystė. Čia žemėje. Dievo karalystė tai nėra kažkoks tai bonusas. Va, buvai geras berniukas ar gera mergaitė, prašom tau, laimėjai. Tai yra būsena. Tai yra gyvenimo būdas. Dangaus karalystė. Gyvenimo būdas. Kaip tu žiūri pasaulį? Ir tam, kad išugdyti tą gyvenimo būdą, tam reikia viso gyvenimo. Ir o čia kaip šiandien atsako tam įsakymo žinovui. Tu tai va, mylėk Dievo ir artimą ir viskas. Daryk tai. Ir bus padaryta. Tas dar taip pagautas, sučiuktas. Ir iš pradžios į bandę Kristų liktais pasišaipyti šiek tiek iš jo. Nu, paaiškink mums, ką čia daryti reikia. Nu, tai jam atsiunčia atgalas, pasako, tu tai puiku, daryk. Jis pasimėtė palak kaip durniaus vietą. Nu, gerai, gerai. Tu tai kas čia mano artimas? Kas čia dabar artimas? Popiežiaus Jono Pauliaus antrojo paklausė, kur yra bažnyčios ribos? Kuriuo aš čia reikia mylėti? Ar pakrikštytus visus? Ar tik tai katalikus? Sako, bažnyčios ribos baigėsi su žmogumi. Tai kiekvienas žmogus, koks jis bebūtų? Kas jis bebūtų? Tikintis, netikintis, bet Dievas. Jis įeina į bažnyčios ribas. Kiekvienas. Tai prašykime šiandien, kad Dievas pažadintų mumise tą galę. Nes tai yra pati didžiausia Dievo dovana. Matyti jo akimis. Ir tada net nebe taip svarbu. Žinot, aš prisimenu vis tą frazę. Sako, ne taip svarbu prie gyvenimo pridėti metų. Pratęs gyvenimą. Maksimaliai ilgai. Kiek prie metų pridėti gyvenimą. Kiek tuos metus išgyventi pilnai, sąmoningai, mylinčiai, laiminčiai. Nes tai yra dangaus karalystė. Dėl to yra verta. Tai yra didžiausias atpildas pats savyje. Nes tai duoda degančias akis. Tai duoda interesą eiti prieki. Tai duoda tiek jėgų, kad tu gali neperėti per mirtį. Kaip sako, jūs išgersit mirštamų nuodų ir nemirsite. Ką tai reiškia? Reiškia, kad jūs išduos ir jūs nepalūšite. Jūs neprarasit tikėjimo ir vilties, net po išdavystės. Jūs jums eisite į priekį. Tai yra didžiulė galia, kur yra mumise. Didžiulis potencialas dieviškasis. Štai kas yra dovana šventosios dvasios. Kurią galim gyventi arba ne. Jis šalia. Sako, imk ir daryk. Ir tas įsakė, nereikia toli ieškoti. Nereikia mokslų baigti. Čia, imk ir gyvenk. Imk ir daryk, realizuok, įgyvendink. Viskas mūsų rankose. Tai dabar klausimas, kiekvienam iš mūsų turėtume savo užduoti. O kaip aš tai padarysiu? Ką man tai reiškia? Ir jeigu kažką reiškia, kaip aš tai realizuosiu? Kaip konkrečiai?